الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تندى مجفقا واشتبا الله ملزوه بتواندي تمسبا الله السيبي انجران وكساسي لك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم انبيرا يوبد الله يجد كبيرك اتفاناني اتقامبا انتي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله تكبر إنبيرا يوبد ويبانغ يانكوبا يقامب أنت مشماني أولام بن أبنسي لعب وله وزينة ومزني كتبا ويقالا وتفاخر بينكم نوكبيرانغا بدو بيوانيرا كوبانابوي وتكاثر في الأموال نابالا لبالغو كونغانيا سيمبي كونغانيا ماتاكا كوزيمبا بزيمبي والأولاد ولوابالا لبوبا كولاشيمو كوزالا بوزازي كودونيا ني الله يغامب انت كمثل الغيث embeera eyo gye muwangaliramu ey'ebinyomo ey'emipiira ey'ebyemizannyo ebyokwenyiriza okwewaana kiringa nga olaba al ghayth y'enkuba Allah gyatonyesa neebeera ng'emerusaayo ebimera thumma yahiju fataraahu musfarra ebimera eyo ebimala okubeera nga bimerukayo ne binyirira thumma yakunu hutaama bifuuka ebisusonko ebyengeri ebibaddemu ensigo ne ziggibwamu kasooli gwe wali olaba nga alhamdulillah ebisusonko bya kasooli oba ebijanjaalo bizingibwako ne byokebwa oluvannyuma lufuuka ebisusonko ne dduniya bwetyo weefaanagana obulamu bwe tutambuliramu abazimbi amayumba ag'ebbeeyi olunaku lugenda kukya mu nnaku ngezi ennyumba zaafuuka ebisusunku olwaleero oyita mu byalo eyo nga waliyo amayumba ge tuyita mwamba ziri ez'ettaka naye nga bakadde baffe bagamba nti eyayina ennyumba bwetyo ye yabanga omugaga w'oku kyalo olwaleero bw'ogendayo oba kuziika tosobola gisulamu osulamu mmotoka yo naffe amayumba ge tuzimbye n'amakalina mwe tukolera nawa nawa emmotoka zemuvuga bugenda kukeera ku makya ng'abaatunuulidde emmotoka gy'ovuga alaba ng'avuga kikumi ezaaliwo mu 1008 ng'amayumba gafuuse ebisusungu emmotoka zifuuse ebisusungu gwe kennyini okaddiye yedduniya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'olwekyo wa fil akhirati azaabun shadid eyagayalizibwa n'obulamu buno obw'ensi ku nkomerero agenda kubeera mu bibonerezo shadid ebikambwe ebizito bwobanga gwe ku dduniya waliwo okuzannya mipiira bibanda bwomala egy'ebika ne mugenda mugya amasaza bwe mumala egy'amasaza ate muyinayo World Cup ale World Cup ate muyinayo Uganda League ale Uganda League muyinayo Africa Cup ate tuli awo ate waliyo La Liga ate ne mbawalabu waliyo League gw'olyawo mumizannyo olyawo wazina olyawo okwenyiriza ekyenyi totekivunnamako kuba olaba nga sikini ogiyoyota nnyo toyagala kwejjako makeup waba mukyala talisaala swala sikini ye gyeyayoyota ekizigo ate lwaki aba asaala saba Allah tabaraka wa ta'ala tuokolerera akhira. Tushimanye nti dunia tugenda jireka, ababadde bavuganya mbizimbe bonna bafudde, Allah batutte bizimbe mwemukolera bamabirizi baani baani bamukwano, babadde bavuganya mbizimbe poloti eyo yiyo poloti eriye poloti yani ng'agenda azigula kunganya baliredawa ne poloti zaabwe bazireka kunsi. Watafakhuru fil amwal watakathuru fil amwal, abali mumbere yokunganya ensimbi basiranye balemedeyo maduka tebaze kusala. Aweza nchi aweza ensimbi balemedeyo matakisi tebasala. Avuga lutu kulutu bali kuboda anonya basabaze bali mukuyereba akunganya ensimbi. Takathuru fil amwal, naye yamanya Allah n'agenda n'akola essala bwetuuka n'agiwa obudde, abo Allah yagamba nti wa maghfiratun min Allahi wa ridwana, Allah abasonyiwa era n'abasiima. Wama lhayatu dduniya, tebuli obulamu obwo obwensi bwe tulimu illa mataau lghurur, bulamu bwakiyita mu luggya bwakaseera buseera, bulamu bwakaseera buseera. Abasajja baddira olunaku lulamba lufudde ne bagamba katwogere ku byafaayo by'omugenzi, akanyomero ako ak'okwogera ku byafaayo by'omugenzi bw'oba obadde munene nnyo gabeera eddakiika 30 ng'owangadde emyaka egiwera nga sheyamaani oyo, dakiika 30 nga bakufundikira yasomera gundi n'avaayo n'agenda ku kisekendole bweti n'avaayo n'agenda ku kasozi Makerere n'avaayo gye yatandikira emirimu gye, bw'ati abadde ne gundi certificate yagifunira wano, abadde ne degree, abadde akola mulimu bwe guti, abadde bw'ati ne bw'ati, yafudde kino dakiika 30 15. Allah kyagambye nti wama lhayatu dduniya, tebasobola kunyumyako kumala wiiki namba, banyumya byafaayo bya mugenzi ng'ate kyebanyumya tebakiddamu tekisoboka. Ziba dakiika 15 dakiika 10 dakiika 5 ng'omufu bamufundikidde ebyafaayo bye. Allah kyagambye obulamu bwa kiseera buseera goro kyeta mulojja kiyita mu luggya. N'olwekyo basiraamu, owangadde ku dduniya emyaka 4, myaka 7, myaka 6, myaka 2, bwe bakubuuza nti bukyanga owangaala ofunyeemu ki era kikyolagawo, yabaffe ekibuuzo ekiriwo obuzaayo myaka emeka, tosobola kubyanukula. Inshallah katufundikire ebigambo byaffe n'okutunuulira mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Al-Khawfu min Su'il Khatima, ebbanga lyonna tweraliikirire okufuna enkomerero embi nga tuva mu bulamu buno obw'ensi. Yategeeza Sheikhi nti wa min asbab Su'il Khatima, muzimu ku nsonga eziviirako abaana Adamu okufuna enkomerero embi, twalabe esookera ddala abadde okulemera ku bid'a, abadde okulemera mu kuzuula mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, abadde balemedde mawulidi, abadde balemedde mu dduwa z'abafu, abadde balemedde mu bid'a y'obusuufi, ey'obumutazila, bajahamiya, bashaziriya, batijaniya, abazikirikalenge, bajamaatu tabligh, baqadariya, baqur'aniyin, baharawiyin, bakhawariji, bamurji'a, bahizbu tahalili, bamuhibbina n'abalala, twala tugende n'abo abasuufi, abashiica, abahamadiya, abasupidika, juma nezzukuli twala tugende bamugenya asooka. Ebyo byonna bikunsu ebibuze era ebbanga erisinga batera ofiirako eyo embeera. N'olwekyo twalaba nti bwe bafa babeera bafunye ekiyitibwa Su'il Khatima, enkomerero embi, n'awangalira mu kuzuula mu ddeeni afa bubi era afuna enkomerero embi. ensonga eyokubije twalaba taswifu tawba abadokere yokwenenya nebalwesa okwenenya naganja kwenenya encya jonaluli yauma bada yaumi lunaku kulunaku agamba nja kwenenya paka Allah tabaraka wataala yatihi malakul maut abaali awo akyawoza nja kwenenya encya olwencya terutuuka malakul maut neemusalako nga takyasobola kubeerako kigambo kyagamba nti rabbi rujiun Allah nzizaayo laali amal saaliha neenenye fima taraktu bulijjo nga yadde naye bamugamba nti kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim baruzakhun ila yaumi yubaathuun taddizibwa kubeera nga yeenenya Allah mutwalira ku kikolobero ekyo kyaganya okubeera ng'akolako tawuba. Twalaba ensonga endala eyokusatu adamu listiqaamatu ala taatillah abaddoggaana okunywerera ku kusinza Allahu subhanahu wataala ne basinza Allah sizoni akonno kabeje kamaanyi baganda bange abasiraamu tusinze Allah laila wa nahara kiro na misana fi kulli hal fi kulli makan mumulimbeera sinza Allahu subhanahu wataala bwoboli mugagga sinza Allah mbugaggabu bwoboli mwavu sinza Allah mwavubo bwoboli mulamu nga toli mulwadde sigala ngaosinza Allahu subhanahu wataala. Ekyo nakyo ekiyitibwa istiqaamatu fi taatillah. Ensonga endala gyetwasembayo nayo eyitibwa tulul amal abadde okubeera n'endowooza embi nti bagenda kuwangaala ku dduniya watali givaako abadde okubeera n'endowooza embi nti edduniya bo tebagenda kugivaako bakugibeerako lubeerera. Tukimanye baganda bange Allahu tabaraka wataala yatuteekerateekera ensi nga mataa yakaseera buseera hadithi tuze tugira bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam buyagamba nti kun fi dduniya ka annaka gharibu au abilu sabir beera ku nsi ng'olinga omugenyi obanga olinga omuntu asala ekkubo. Waqala sahabiyu ljalil sahaba omulungi ayitibwa ibunu umara kyeyabeera atugamba nti idha amsaita bobobuke obuwongezeza fala tantadhir sabaha tosobera obukeesa وإذا أصبحت أتو بوبو كيس الزا فلا تنتظر المساء تصبر بوبو نجيزا تصبر كبيرا بوبو نجيزا إن شاء الله إتقام بك تسين بيونا شو طالب كتشم شيخ شياليتنا قامبا أنت وطول الأمل له سبباني إندوزيرين بانا دام وبقام أنت بوبا كبيرا كنسا وتلجفاكو kireetebwa ensonga bbiri ahaduhuma emu ku zo twagiraba eyitibwa aljahal obutamanya aljahal obutamanya fayadunnu shab bwabeera nno nga muvubuka alowooza nti almautu baidu okufa kuli wala kuba akyali muvubuka yetenda okuba nti waamaanyi alaba akyayina embavu alaba abakadde be bayina okufa والموت اتيشيتبوك فلا يعرف الصغير والكبير منانج اتيشيتبوك فتكماني متو تكماني مكور بناكو قلاش كبيرا بكبيرا مكوزي وبولي مكور وبولي متو ولوني كبيزي غابا بشالي منهبانا زابا شالا نبقى انت يفدهم ولوبتو لوافدهم اتيشيتبوك موت لا يعرف الصغير والكبير والفقير والغني وفتا ماني مولامو نجولي مغاقا وبولي مواف وبولي مواف وبولي لوكو سيري مينا موت ويبز إبا يولا تينا قويسو صلاة كت الجهل شيخا قامبا وبتا ماني شيتي وكفا yensonga eviirako abaana adamu olowooza nti bo bakubeera ku nsi kuno awatali givaako. Ensonga esembayo yagamba hubbu dduniya abaana adamu okwagala ensi abaana adamu ensojjisa mu bifuba byabwe nga bajagala okufa hatta ne beerabira
tisawa yonna malakul mautu ibasisinkana. Sheikh era yakinyonyola n'agamba nti amma hubbu dunya, okwagala ennyo ensi, fa innal insan, mazima ddala omuntu idha ansa biha, bw'abanga yeerabidde akhira ne malakul mautu nti sawa yonnejja, wabishahawatiha, n'alaba nkanyizibwa ebyobwagazi by'ensi. Twala tugende mmere, twala tugende nyambala, twala tugende bakyala, twala tugende myuziki, n'abeeraawo waladhatiha, n'obuwemerevu bw'ensi. Omubaka yabeera nga ajyogerako n'agamba nti ihbab ma shi'ta, yagala gw'oba oyagadde, fa innaka mufariquhu, nalwakubadde oyagadde dduniya naye ogenda kukola otya? Ojawukana, ojawukanaku, ogite naye ekute, naye ng'obadde olowooza nti ogenda gibeerako baqiyan, awatali kolaki, awatali givaako. N'olwekyo baganda bange, ensonga eyo tubeerenga tugijja mu bifuba byaffe, ey'okulowooza nti tugenda kubeera ku dduniya awatali givaako. Nsembyayo ne athareyn eyajja nga batulaga eva ku Ibuni Abbas radiyallahu anhuma, bwe yali ayogera ku kiyitibwa hubbu dduniya, abaanaadamu okwagala ensi, wa ansa biha, ne bagikolera ne beerabira wa gye balaga, walghafula anil akhira, n'obugayaavu obuli mu bifuba by'abaanaadamu ku nkomerero gye balaga. Yagamba Ibuni Abbas radiyallahu anhu, yu'ti bidduniya, edduniya bagenda kugireeta yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero, fi surati alajuza, shampa'u zarqa'a, edduniya bagenda kugireeta ku yauma alqiyama ng'eri mu kifaananyi eky'omukyalo omukadde emyaka nga n'endabika y'embi, afaanana bube, buli amukubako eriiso talizzaayo, nga wabbululu mu mbeera eyo gyafaananamu. Yagamba Ibuni Abbas babeere nga bamulaga ala alkhalaika abantu, fayuqila lahum, babeere nga bababuuza, ataarifuna hadhihi, ekitonde ekyo ekibaleeteddwa mu maaso mukimanyi? Fayaquluna, bonna baddemu bagambe nti na'udhu billah, tusaba Allah tuwa obufulumiro, min ma'rifati hadhihi, ekitonde ekyo kubeera nga tukimanya ddala, tukimanyi kibi. Babagambe nti hadhihi dduniya, eyo nno y'ensi, allati tanaharutum alaiha, gye mwalinga mukolerera, gye mwalinga mwagala, gye mwalinga mweyisaamu neeyisa, gye mwakolerera obutatuva. Wano sheikh yagamba oba Ibuni Abbas yagamba nti biha taqata'tum arham, edduniya mwagiriko nga mukutula eŋŋanda zammwe, wabiha tahasattum, edduniya eyo gye mwaliko nga mwekwatibwa ensaalwa, watabaghadtum, era edduniya eyo gye mwaliko nga muyina obusungu eri bannammwe munyigagana. Thumma yukhdhaf biha fi jahannam, Allah agenda gikwata edduniya eyo yagira mu kifaananyi ekyo ekivundu ekibi, babeere nga bagisuula, fi jahannam, mu muliro jahannam. Fatanada, bakowole abakowoze, ti rabbi aina atiba'i wa ashaa'i, faqila lahu azza wa jalla alhaqu biha atiba'uha wa ashaa'iha. Hadithi eno nga tetunnalaga wala, eriko ebigambo by'abaulama. Ibuni Abi Dduniya rahimahullah yabeera nga agireeta mu kitabo kye, ne wabeerawo ne Baihaqi naye yagireeta mu Shu'b al-Iman, naye nga Albani rahimahullah yalaga nti hadithi eyo la yasihu mawqufan, hadithi sinki, hadithi si ntuufu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kuba bw'otunuulira ebigambo bino biraga nti Ibuni Abbas yabyogera ate nga abinakala ku ye yali ayitibwa Fudail bun Iyad rahimahullah. Fudail bun Iyad rahimahullah bakulaga yazaalibwa mwaka ki Hijiriya? Mwaka gwa 17. Ate Ibuni Abbas gwe twogerako yafayiri eri mu mwaka ogwa 68, kitegeeza tebasisinkana,
ya nakala bino ya vera nga atulimba chibera nti hadithi yo yogira kububi bwichi tonde chino dunia nukubira nga tuchi jammiti majafi hadithi ghayri sahih hadithi sinchi hadithi sintufu wenzo jiulira nti dunia wagenda jireta kukiyama fi suratu lajuza shamtau zakara hadithi yo abamanyi bafeba vera nga vala ganti sinchi sintufu na lwakubadiri mwebi gambo ebiraga obukende vubwensi okubira nga tetujirwanirira tetujikolerera tetujisibako tujijembe foba byaffe okujagala omuddu najagala nga luza tagenda jivako hadithi eyo bwetyo bwetambudde mu bunafu bwayo. Qala Yahya ibn Ma'ad rahimahullah rahmatan wasi'a yagamat ad-dunya khamru shaitan الدنيا مهنجة والسيطان من سكر منها أبا قنو الدم أقولو منتو سينغا قوغالا نيو منتو نايوغالا نيو الدنيا ناتمير الدنيا تدام مجزو كجاكو أكثر الموت ناديما بين الخاسرين أجنو كد ينغولو أمجزو مدام غالي مشينيا كبولي ngatali mwabo abafafaga neddwa lwaki abadde mutamivu nnyo neddunia nga yalowooza tagenda kubeera nga ajireka. Nolwekyo baganda bange maliriza n'ekigambo kino ekyajja nga kyo kituufu, athari yajja nga hadithi eraga obutuufu bwayo, era nga Ibn Abbas radiyallahu anhu yatugamba inna allaha ta'ala الله فوجتي ويقوات الدنيا ناجي تيكام ثلاثة أجزاء إمبير السات جزء اتتوند اتمو للمؤمن غتيا مكرزة وجزء للمنافق اتتوند اتو كبيري غتيا بالنفوس وجزء للكفار أو للكافر اتتوند اتو كساتو غتيا بكافيري مدنيا منو أبابا ساتو بينما مقابو نين أعلم أن فالمؤمن أبكر إذا يتزود إشتون رجع ومدنيا بوي سبيرا أنت عندا أبكر إذا مدنيا كوي سبيرا أنت عندا تيجي بدنا كم ما صدق الله تبارك وتعالى الله قوي تعلم أن تتزود مسبيرا أنت عندا فإن خير الزادي التقوى انتاند سينغو بلونجي كتيا الله تبارك وتعالى نبينا بغم انت الدنيا سجن المؤمن اين سيكوه تولي كميرا ليامك ديامو كيرزا كغون ديرا الله مويبيو الله بيا يغالا كغون ديرا الله وبتا كوليبيو الله بيا يغالا دي كميرا ليتوليم قطي ابن عباس اغم انت الدنيا اري مويبيو انتو بساتو hati soka ya wakiriza na ye chitundu cha wakiriza kwe tekira tekira safari jivagenda kwata kwe sivira antanda tola bima begeri ya chigambu chumu manya iti wa imam shafi rahimahullah rahmata wasa ni athari ya jangiva ku Ali ibn Abi Talibi tola bibigambu bya wengaba kukubile chifana nyichensi نبغم أنت اليوم عمل بلا حساب ورواليروك كل مريمو تريك باليبوا وغدا أتينك حساب بلا عمل إنك كتوب على تريك كل مريم أريفد تسال تبامو بانجا الصلاة تبامو بانجا قوايو تبامو بانجا اللبرير مشالا تبامو بانجا أغير أفد وابل فابل مريم kati atugame nti omukiriza omugabwe gwe munsi kwesibira ntanda wajalaga abange twesibire ntanda fatazawadu fa inna khayra zadi attaqwa ntanda singo bulungi ya kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi yalete chitonto me naga ntazawadu lilladhi la budda min mwesibire ntanda kwecho chemutagenda kuduka فإن الموت ميقات العباد ولنسونغو كفا كي كسيرا فينا كي تجين لكواتا أترضى
muganda wangu osima antakuna rafiqa qawmi lahum zaadu wa anta bighayri zaadi, osima okubeera mu bantu banno nga babagaye nti buli omu aleete omugugu gwe, wa anta bighayri zaadi, naye nga gwe toyinaki, toyina ntanda atarudha, embeera eyo oyinza ogisiima musiraamu. Kuba ku kiyama buli omu agenda kubeera na mugugu gwe. Wala tazuru waziratan wizra ukhra, taata ayina mugugu gwe takwata ku byamwana, maama ayina mugugu gwe takwata ku byamwana, gwe ayina mugugu gwo tokwata ku gwa imamu miremu jo. Hadith al-Qudus Allahu jalla fi ula yabeera nga ategeeza omubaka atugambe, kul innama a'malukum ahsiha lakum, bagambe emirimu gye bakola egyo, swala, kuwaayo, kuleeta zikaari, kukola ki, kuseeba, kusoma Qur'ani, twala tugende, oba mazambi go weedibaze nzaalawo, obwenzi bwo, ribaayo, n'otabikolako tawuba, obukireku bwo, ohsiha lakum. Allah yagamba nti ebyo tubibaterekera, tubibakuumira buli kyonna ky'okola. Allah taina gwagenda lyazaamanya mukumusasula buli konnake wakola kakabeere kati. La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha, konna bagenda kukaleeta oba katini oba kinene ojja kukiraba mu maaso go nti kino nze yakikola. Ne Allah yagamba mu hadithi al-Qudus, faman wajada khayra, gwe tulikwasa emintanda y'emirimu gye, ensawo y'emirimu gye, ng'asangamu ebirungi, falyahmid Allah, tewali kubuusabuusa, agenda kwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghayra dhalik, ataalisangamu ebibi nga mu duniya ye yaliwo okukola mazambi, fala yalumanna illa nafsa, tanenya okujjako anenyanga muki mwoyo gwe, tanenya okujjako anenyanga mwoyo gwe. Idhan falmu'minu fi dunya, omukkiriza mu nsi, yatazawwad, kwesibira ki, kwesibira ntanda. Abange mwesibire ntanda, nina abantu benabaddeko nabo bana bagenda otegeka ebivvulu ebya Hijab Nation, omuwala nemulaba nemugamba, muganda wange abawali muboogedde neseeka we yakusomesa gogambe yakusomesa gye wasomera naye yagambye ekintu ekyo si kituufu, gonda. Kati bakikoosi sekadamu atera baita bakikoosi wagizi abawagizi, naakubutukamu yabadde musajja n'agamba ekigambo nti aa bwe munaatulaba nga Allah atookya temutukima, mutuleke Allah atookye. Era nze nkukakasa shamimu nti nguze n'emmeeza ngenda kugisasula, sente ngenda zisasula, ngenda zisindika. Oba kibaluma kikole ki? Kibalume. Alowooza alumya abawalimu. Twesibire entanda safa gye tugenda okukwata. Wallahi ba'id wa zaduna qalil, mpanvu ate entanda yaffe entono. Bwe tusaale swala, swala zaffe za malubu inshallah, bye tusiiba, embeera gye tutambuliramu, mubatereze, mubatereze batunule eno makibula, batunudde wakya, mukwateko emabega eri. Aiwa. والمنافق أتاب النفوس يغامب ابن عباس يغامب أنت أتاب النفوس يتزوين أتب بلوك بيران بامبالا كوي جيريزا كوي ووندا بيشا ويشيشو الدنيا بجيري مكوي يغالا ويغاز أتاب النفوس كلابي كاكونغولون غبالي بلونج نهينغا تموند بلواد. Era Allah yatulaga ebigambo byawe bisanyusa biwoomu, bikola bitya, naye nga bannanfuusa abawedde emirimu. Wal kafir ataba kafere yatamatta'u, gomu gabu gwawe munse kwe ya galabuchi mwe ya gazi irate wali aya jojosa nga mkoraani nga Allah lete shigambo ya tamatau ukuja konga chizeri bajemu nga Allah subhanahu wa ta'ala buyavira nga tegeza musulimu na tugamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin abakafiri bagenda kwegomba ku kiyama bagambe nti law kanu muslimin singa twali basilamu naye olwaleero ne wobaga musilamu ke balabanga byobagamba nedda ne yaumal qiyama bajja kukyegomba singa twali baki singa twali basilamu dharuhum baleke naye ekyokubaleka kino si bagamba kubagambeko naye baleke yakulu balye wayatamatta'u beyagale batibe fasawfa ya'lamun sawa yonna bajja kukolaki bajja kukimanya bajja kukimanya bwogendako mu suratu Hudu Allah yaleetera ekigambo ekyo bwe yali ayogera ku abo abajemera nabbi waabwe ne bamugamba nti kale leeta azaabu zo oluvannyuma lw'okutta naqatullah engamiya y'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala ku mulembe gwa nabbi Saleh Allah yabagamba atya yabagamba nti faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam mumaze okugitta tamatta'u mutibe oba mulya mulye oba mwambala oba mujoga mujoge oba mulivinga laifu efaanagana etya mugirivinge fi darikum kunsi yammweyo thalathata ayyam bawadde ennaku mmeka naku satu wallahi Allah yabawe naku satu abalya nebalya abazina nebazina amazina abakube ngoma nebakube ngoma kiraba Allah nagamba nti dhalika wa'du lghayru madhube kaseera k'ebibonerezo bwe katuuka tebyali byakulimbisa nebabikombako nolwekyo ab'ebitiibwa Allah bw'aleeta ekigambo nti dharuhum yakulu wayatamatta'u ويلهم الامل فسوف يعلمون بغيالرزوي نوبولا مبونو بنسينغا بالوزا تباغندا بوفاكو مانيانتي يو ايا ايبديري ينچي واجي كوماتيكا غو اتش تي وا الله تبارك وتعالى فابكيري ساتي تولي كونسي كوبيرانغا توي ياغالا توتيبا ايبيبوزي ايبيبوزي وا باسيرام كاكاتي فتونا سانيوكا كودي كاليفسي كوبسيرام تي واتو تيرا وونس نجاغانيا تونا جاغانيا كودي Feseka tunalivinga kodi simanyi soft life. Soft life ile mukutegera Allah na mubaka we na dini ene yobuchi. Eyobusira wabula sima sanyugansi baddu genda mbivulu baddu genda kumabishi baddu kulya kino na kiri kubinkira muharamu nebinyumo. Ah wabula yena wangalira mu soft life eyo je bagamba babera baddu Allah tabaraka wa taala bayogeddeko. Aba kubye mpaka kumateka gowechiti wa Allahu subhanahu wa ta'ala tujja komawo nensonge saba Allah tutasi okwagala ensi awatali jivako n'obutamanya bukendevu bwensi dunia nkendevu law kanati dunia tazina inda Allahi janaha bahudha singe nseno ya yei nachezi towa masoga Allah nga makulu ezito wanga Allah jiraba mufalidu naye okumanya tezito wa maaso ga Allah kyekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti omukafiri teyandinyweddeko ku lwendo lw'amazzi ku nsi kuno omukafiri teyandifunye wanywera yadde akazzi akaki akatono ku ebyo byagendamu ku akhira wallahi nibaleeta omukafi ne bamugamba nti wakusudde mu muliro jahannama n'okuteekwa ku dduniya okunywa suweji anywamu suweji kati bali mu dduniya yaabwe bali mu jjana yaabwe gwe ne wamulaba ng'ali kasasiro kalyako emmere omukafi ne wamulaba ng'asula ku mwala ne wamulaba nga talina waasula ayambala bubi aliko n'ensowera wallahi alimujjana alimujjana Chiri Allah chatuga nti fasawfa ya'lamun bajja kuchimanya si chamu. Omuliro gwa Allah simwa gwagendo bayingiza koroda na badia. Awatali gukolachi. Awatali guva. Bwe bali muteka yo mukafiri kukubeeramu awatali guva. Baddarnahum jurudan ghayraha kumuzza kuddi baddala liyadhuqu al'azab. Kati wabeera wano ku nsi ne omulaba nga munaku asembayo nga mukafiri kaba amaziga gyali kuba akyali mu jjanayo wafiira ejjanayo aba agikoze atya aba agivuddemu eno eduniya wagivaako nga mukafiri aba avudde mu jjanayo tusaba Allah tuwe okubitegeera era muwebaze Allah twebaze Allah ekyengera kye yatuwa ekyobuki جواب السلام وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.